Gepriyan Razantyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Marwulatyny ozalar sewit merkezinin goloyna durup ýol alýan hususy taksiler şäher merkezinden daşdyrylýan täze awtomobilleri gowlaýar. Taksi ýetirijiler bu ýagdaý sebäpli özlerini müşteriýi tapyp bilmeýänlikleri aýdýarlar.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri Aşgabat mararlygyna kire edýän hususy awtolary öňkü durulgalardan gowup çykaryarlar.
Diýip ýerli sürücüleriň bir näçe saýdýar. Hususy taksiler Mary şäheriniň Ortly mendiriniň goloýuna ýerleşen meýdançada garaşyp öňler. Aşgabat, Tejen, Sarak, Slewab, Serhedawat, Tagtabadyr ýoly ötýän we türkmen galaýaly ugurlary boýunça ýolug çalýan eken. Ýöne häzir häkimetler taksilerin sebitde 2 ýyl uzal açylyp ulanylmagy berilen täze awtomendilde garaşmaklaryny talap edýärler.
Bir öňler bu Ortly mendiriniň goloýuna garaşyp çar künjege müşteri alardyk. Häzir bu ýerde adam almağa ruhsat verilmeyer. Biz ilkiler polisiyanın yazyan cerimelerine üns vermen adam almağı devam ettirdik. Yönü sonku vaatlarda bu işlere devlet salgı değişkarları koşulup başladı.
Deyip husus avtoğluğuna yol olsa daşıyan bir yaşayıcı Adatuk Radyosu'nun haberçisi olan gurun döşükte etti. Sürücüler tez avtomendilin ilat arasında meşgul değildiğini, husus taksilerin hizmetlerinden peydalanmak isleyen müşterilerin payitahtın merkezinden daştayırlaşan tez avtomendile barmayanlıklarına idiyarlar. 2020 yılın sentyavrına yurdun Mary Lewab Daşoğlu ve Balkan vilayetlerine tez avtomendiler ulanılmağı verildi. Bu avtomendiler Aşgabat şehrinin Demirgazyk künjegine gurulup 2014-nji ýylda ulanylmagy berilen iri avtomendiliň üstüne ýetirdi. Metbuga süreşdeleri 3 hektar meýdanda ýerleşen her bir avtomendiliň bir gyýjy günüňde 700 ýolgçy niýetlenýändigini, şeýle-de bu deskalaryň sebitleriniň arasyna üzniksiz avtobus we döwlet taksilerini gatnaglaryny üpçüne ýetjekdiklerini habar berdiler. Ýöne aradan 2 ýyldan gowrak wagtyň geçenligine garamazdan häkimetler henizem ilaty şol sanly hususy taksileri täze avtomendilere öwrenşdirmäge çalyşýarlar.
Ýolgçylar ýa-da başga taraplara, welaýatlara poşta uratmak isleýän adamlar täze avtomendile barmaýarlar. Biz bir gezek şol avtomendille 2 gün garaşyp ýolgçy alyp bilmedik.
Diýip sürücüler aýdýarlar. Bu özleriniň öňkü durulgalarynyň girdijili bolanyny söýdüniň üstüne goşýarlar. Käbir sürücüler özleriniň häkimetleriniň himayat astynda bolan käýerdeşleriniň ýa-da polisiýa işgärlerine para beren sürücüleriň täze talaplara garamazdan öňkü durulgalarda garaşyp müşteri almagyna ruhsat berilýändigini aýdýarlar. Gaýry sürücüler köne durulgalaryň goloýuna bukulyp diýen ýaly ýolgçy almagy mejbur bolýarlar.
Bir kim maskala eklemeli, gazanç etmeli, ogurluk edenmeli ok, iş kem ýok. Biz hem doğru ve dürüst yollardan peydalanıp maskalılarımızın karamatını çekmek isteyeriz.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Hususu taksi sürücüleri Türkmenistan'a yıllar boyu hakimiyetlerin nişanlılarına uğurlup geliyer. Bunun adı Adatuk Radyosu'nun haberçileri Garaşçılık Bayramı'nın fonunu Sintiyavr'ın son kiyeptesinde Marvul ayetine ıhtiyar namatı bolmadık tercihçilik uluğlarının sürücülerine ulu mesbörlerde cerime tölevlerinin yazılayanlığını haber verdiler. Hakimiyetler sürücülerden ıhtiyar namalarının bulmağını ve onların hakimiyetler tarafından belirlenen yerlerde yol uçlara karışmaklarını talep ediyorlar. Bu talepleri polisiyanın yol gödeviçli uğurluğunun kevri işgeler tarafından kazanç çeşmesine de uğurlup biliniyor. Adatık Radyosu'nun haber sitelerinin gurrundaş olan yerli sürücülerin bir neçesi polisiya işgerlerinin öz uloglarynyň döwlet belgilerini goporup alıp gidýän halatlarynyň köp bolýanyny we bu belgileri ýerine gaýtaryp almak üçin özlerinden ýüzlerçe manat meşberine para sorulýanyny aýdýarlar.
Kimde kim bilmeýän avtologlaryny Otly mendiriniň goloýuna goýup adam almagy synansa, polisiýa işgärleri olaryň döwlet belgilerini alıp gidýärler. Bu belgileri almak üçin polisiýa bölümüne baranyňda ertir gelýärdi, biruň gelip İyide çekerler. 200 manat para versen destine kaytarıp veriyerler.
Deyip Marlı Sürücü Azatık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yönü sürücülere göre polisiyanın Otlu mendilinin koloyunu park edilen avtoğluğlara karşı alıp barayan görüşü dine bir hususu taksilerin iyişine del. Taksiçilikle meşgullanmayan, yönü Otlu mendiline doğun karındaşlarını karşılanmağı varayan ya da Otlu mendiline bilet almağı varayan hususu avtoğluğlu adamların hem durmuşunu kıynaştırýar.
Taksiçilik bilen meşgullanmayan avtologların eýleri hem Otly mendiriniň goloýuna uloglaryny park edenlerinden sonra polisiýa işgärlerine döwlet belgilerini aldyryp, sonra bu belgileri ýerine gaýtaryp almak üçin alada galýarlar.
Diýip sürücüler aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugurlugynyň Marwul aýat şahymçasynyň tesbir alyp bilmeýär.